Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον Επίσκοπο που με την ευλογία του ήρθαμε εδώ να συναντηθούμε και να τα πούμε. Τον πατέρα Χαράλαμπο, ο οποίος είχε την ευγενή επιθυμία να μας καλέσει εδώ και να μας φιλοξενήσει. Κανείς όταν πηγαίνει σε άγνωστους ανθρώπους είναι δύσκολο να μιλήσει, γιατί είναι σημαντικό να γνωριζόμαστε για να πούμε μερικά πράγματα, αλλά αυτό ξεπερνιέται γιατί στην ουσία όλοι γνωστοί είμαστε. Την ίδια πορεία έχουμε, την ίδια περιπέτεια, έτσι ή αλλιώς, πάνω κάτω, οπότε κατά κάποιο τρόπο όλοι γνωριζόμαστε. Λοιπόν, το θέμα είναι η χαρά μέσα στην οικογένεια. Η χαρά μέσα στην οικογένεια, για να μιλήσεις για τη χαρά, σημαίνει ότι ξεπέρασες στενοχώρια, ότι διαχειρίστηκες στενοχώρια, οπότε αυτά τα δύο σχετίζονται. Και δεν μπορεί να υπάρχει και χαρά πουθενά και χωρίς πόνο, χωρίς δυσκολία, εάν μιλούμε για την πραγματική χαρά. Να δούμε λοιπόν, να κάνουμε μία αρχή. Θα ξεκινήσουμε από την πτώση του Αδάμ, που γνωρίζουμε όλοι ότι όταν έπεσε ο Αδάμ, πηγαίνει ο Θεός και του λέει: «Αδάμ, πού είσαι, Αδάμ, πού είσαι?» Και πήγε και κρύφτηκε ο Αδάμ. Και αντί να πει «εδώ είμαι, Θεέ μου, αμάρτησα», κρύφτηκε και προσπάθησε να δικαιολογήσει την πτώση του, μετατοπίζοντας την ευθύνη στη γυναίκα του, γυναίκα στον όφη, και ουσιαστικά δεν ανάλαβα την ευθύνη αυτής της απομάκρυνσης. Αυτή η πτώση του Αδάμ ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση. Δεν ήταν τόσο αμαρτία του ή παρέβηκε την εντολή, όσο στο ότι δεν ανέλαβε την ευθύνη να πει «ήμαρτον». Δεν ανέλαβε την ευθύνη και κρύφτηκε. Αλλά ποια ήταν η αμαρτία συγκεκριμένα? Η μία ανάληψη της ευθύνης που οφείλετο? Οφείλετο στο γεγονός ότι δεν εμπιστευόταν την αγάπη του Θεού. Και το «Αδάμ, πού είσαι?», στο ερώτημα «Αδάμ, πού είσαι?», ο Αδάμ είδε την επίπληξη, είδε τον έλεγχο. Ενώ στην ουσία την αγάπη του Θεού: «Παιδί μου, πού είσαι? Κάτι συνέβη για να απομακρυνθήκες από μένα. Κάτι συνέβη και το να κρύβεσαι. Μέχρι το δεν κρυβόσουνα. Κάτι συνέβη». Ουσιαστικά ήταν αγαπητική κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο το «Αδάμ, πού είσαι?» και πρόσκληση σε αποκατάσταση της σχέσης που χάθηκε. Και ο Αδάμ είδε κάτι άλλο, είδε τον έλεγχο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ό,τι και αν ζούμε, σημασία δεν έχει το γεγονός που συμβαίνει τόσο όσο η ματιά που προσεγγίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή το ουσιώδες δεν ήταν η αμαρτία του Αδάμ, ήταν η μετάφραση της στάσης και της τοποθέτησης του Θεού. Το πατρικό Αδάμ που ή το είδε με φόβο, το είδε με ενοχή, και κατά αυτή την έννοια κρύφτηκε. Δεν κατάλαβε ότι ο Αδάμ που ήταν κίνηση διάθεσης πρόσκλησης του Θεού προς αυτόν, και πήγε κρύφτηκε. Θα μπορούσε να πει «εδώ είμαι» και τελειώνει η ιστορία. Επομένως έχει σημασία αυτό που λέμε, γιατί και στην καθημερινότητά μας, στην οικογένεια, μεταξύ των συζύγων, με τα παιδιά, κάθονται και πειλατεύονται οι άνθρωποι να αναλύσουν τι συνέβη. Πηγαίνουν και στο πνευματικό και το ζαλίζουν, και αυτός πάει να μπει διαιτητής και δεν βγάζει άκρη, γιατί δεν μπορούμε να μεταφράσουμε μέσα μας τι πραγματικά έχουμε και ποιο είναι το κίνητρο. Το κίνητρο είναι σημαντικό, η διάθεση. Δηλαδή η αντίδραση του Αδάμ στην πρόσκληση του Κυρίου απεκάλυπτε τη διάθεσή του, τον φόβο του, την ανασφάλεια του, την ενοχή του, κλείσιμο στον εαυτό του. Αυτό ήταν η αμαρτία στην ουσία. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Άλλο παράδειγμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι, να κάνουμε αυτή την εισαγωγή να το πούμε, έρχονται στην Εκκλησία, εκφράζουν τους φόβους τους, τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους και ο παπάς προσπαθεί να τους λύσει τα προβλήματα. Αλλά και να τους τα λύσει τα προβλήματα δεν είναι τη ιστορία. Γιατί είτε λυμένα είναι τα προβλήματά μας, είτε άλλοι τα είναι, στο τέλος κάτι μας λείπει. Και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και δεν είναι τακτοποιημένα τα πράγματα μέσα μας. Και δεν είμαστε ήσυχοι. Γιατί τελικά η Εκκλησία τι ζητείται από την Εκκλησία να δώσει στον άνθρωπο? Να μου τακτοποιήσει την ιστορία της ζωής μου. Να μου λύσει το πρόβλημα της οικογένειάς μου, των σχέσεών μου. Τι? Ωραία, και το κάνει όλο αυτό. Και τι γίνεται από εκεί πέρα? Πάλι δεν είμαστε καλυμμένοι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι χαρά. Δηλαδή, η χαρά είναι το μη πρόβλημα? Η χαρά είναι η μη στενοχώρια? Η χαρά είναι τακτοποιηθούν τα πράγματα όπως έχουμε κατά νου? Και αν γίνει αυτό, είναι όλα μια χαρά? Παράδειγμα, βάσει αυτού. Μετά από μια αγρυπνία, το πρωί με παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα, η οποία δεν είναι Ελληνίδα, είναι χρόνια στην Ελλάδα, με πολλά προβλήματα με την οικογένειά της, με τον άντρα της, και ήρθε στην Εκκλησία να δει πώς να τοποθετηθεί, να βρει μια άκρη κάπου, ήταν χαμένη. Και ο άντρας της με την καταθλιψούλα του εκεί, με την ιδιοτροπία του, αυτά πάνε μαζί, η κατάθλιψη μια καταπίεση είναι, και βγάζει ιδιοτροπίες ο άνθρωπος, προσπαθώντας να κάπου να πιαστεί. Λίγο πελαγωμένη γυναίκα σε αυτή την ιστορία μπαίνει σε μια διαδικασία πνευματικής ζωής. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι θέλει και τι ψάχνει, αλλά είχε τη φιλοτιμία να αφήνεται με μια διάθεση μαθητείας, να ρωτάει, να μπει σε μια σειρά, να βγάλει μια άκρη και αυτή μέσα της. Και έμπαινε στη δικασία προσευχής, μυστηρίων, με απλό λογισμό και ταπεινό λογισμό. Και μου λέει την επόμενη μέρα, δεν ξέρω τι έχω πάθει, γελώ και κλαίω, κλαίω και γελώ. Δεν ήξερε να εκφραστεί και σωστά. Ήθελε να πει ότι είχε μια μεγάλη, συνεχώς ήθελε να κλαίει από μια εμπειρία πνευματική και ταυτόχρονα έβγαινε μια χαρά. Και λέει, αισθάνθηκα μια παρουσία, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πετούσε μετά την λειτουργία, μετά τη Θεία Κοινωνία. Ένιωθα ένας αέρας να με παίρνει. Νόμιζα ότι πετούσα και δεν ήθελα να κοιμηθώ για να μην χάσω αυτό που είχα. Και μέσα σε αυτό χάθηκε και το πρόβλημά της. Υποβαθμίστηκε τόσο πολύ το πρόβλημα τον άντρα της. Και σε αυτό βλέπουμε και κατάλαβε και η ίδια ότι υπάρχει μια ποιοτική διάκριση στην έννοια της χαράς. Υπάρχει χαρά του μη προβλήματος και υπάρχει χαρά, μια άλλη χαρά που προέρχεται από το πρόβλημα. Το θέμα εμείς είναι να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε και αν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλουμε. Ο καθένας φαντασιώνεται ότι χαρά θα έχω αν εκπληρωθούν οι επιθυμίες μου. Αν ικανοποιηθούν τα όνειρά μου, οι στόχοι μου. Που πίσω αυτό κρύβεται μια αγωνία του ανθρώπου να επιβεβαιωθεί. Να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός του. Να νιώθει ότι αξίζει, ότι μετράει για κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους. Και το παίρνει αυτό και πάλι δεν είναι καλά. Και δεν είναι καλά γιατί και ο άλλος ο άνθρωπος που πλησιάζει αυτό ζητάει. Και όταν ζητούν ο ένας να επιβιώνει από τον άλλο, στο τέλος θα φαγωθούν και δυο. Και οπότε τι γίνεται? Κάτι άλλο τελικά έχουμε ανάγκη για να ησυχάσουμε. Αυτή η γυναίκα το κατάλαβε. Είχε μια άλλη εμπειρία που είδε διαφορετικά τα πράγματα. Και η εμπειρία αυτή προήρθε μέσα από τον πόνο της, μέσα από τη δυσκολία. Και αυτή ήταν μια άλλου είδους χαρά. Το θέμα είναι εμείς ποια χαρά ψάχνουμε. Είναι μέσα στην φύση μας η ανάγκη για χαρά. Και αυτό είναι φυσικό να υπάρχει και είναι η κίνησή μας. Λοιπόν, να το πάρουμε λοιπόν σε μια σειρά το πράγμα. Η γυναίκα λοιπόν αυτή που αναφέραμε άρχισε να αξιολογεί αλλιώς τη ζωή της. Απόκτησε άλλο περιεχόμενο της ζωής και έννοιες των προβλημάτων και της λύπης και της χαράς μέσα από αυτό που γεύτηκε. Προχθές ήρθε μια άλλη κοπέλα, με πήραν οι γονείς να συναντηθούμε, προβληματισμένοι. Στην αστυνομία δουλεύει ο πατέρας και έρχεται η κόρη με ένα τακούνι γύρω στα 15 πόντους, ξέρω. κουνιστή, λυγιστή, 21-22 χρονών. Λέω πώς πόντος, μου λέει πέντε, λέει σιγά μην είναι πέντε. 15 πόντο είναι το κόβο της, λέω. Λοιπόν, λέω με τι ασχολείσαι, δημόσια σχέση. Μου είπε μια έκφραση, δεν τη θυμάμαι τώρα, δεν είμαι και καλός και στα αγγλικά. Σημαίνει ότι, τι έλεγε η κοπέλα, έκανε δημόσια σχέση να προωθήσει άντρες σε κλαμπ. Το λέγε εξευγενισμένα. Κάναμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό, οι γονείς ανήσυχοι, ταραγμένοι, πώς να λύσουν το πρόβλημα. Και αυτή στην ουσία ήρθε στον παπά για να πιέσει, να επηρεάσει τον παπά για να τη βοηθούν οι γονείς σε αυτή τη δικασία να μην τη ζαλίζουν. Αυτοί είχαν το πρόβλημά τους και την ταλαιπωρία τους. Και καμιά φορά όταν ταυτιζόμαστε με το πρόβλημα δεν το λύνουμε, τον μπερδεύουμε ακόμη περισσότερο. Οι γονείς μέσα στην αγωνία τους να λύσουν τα προβλήματα των παιδιών τους όπως έχουν κατά νου, ταυτίζονται με το παιδί και όταν ταυτίζεις δεν βοηθάς. Πρέπει λίγο να αποστασιοποιηθείς για να δεις καθαρά. Αυτοί λοιπόν είχαν το δικό τους καημό, είχαν τη δική τους δυσκολία. Τώρα ποια χαρά μπορεί να βρεις εδώ? Μια από τις μεγαλύτερες εκτροπές της Εκκλησίας είναι η ενοχοποίηση της χαράς και η ιεροποίηση της κατήφιας και της στενοχώριας. Ταυτίσαμε την χαρά με την εξωστρέφεια και τη διάχυση. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια κοινωνικότητα και μια άνεση να ζήσει και χράζει ένα ενθουσιασμό από χαρακτήρους. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι χαρά. Στην ουσία είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Και όταν πολυξοδευτεί, κουράζει το συναίσθημά του και αυτός ο άνθρωπος θα δείτε από μια ηλικία και μετά καταραίει και πέφτει σε μια βαριά κατάθλιψη. Γιατί δεν έχει λόγο σε αυτό που κάνει και όλη η εξωστρέφεια του είναι μια προσπάθεια να κρύψει κάτι. Να υποκριθεί ότι είναι καλά. Ταυτίσαμε λοιπόν τη χαρά με την εξωστρέφεια και τη διάχυση, ενώ τη μελαγχολία με την κατάνοιξη και την πνευματικότητα. Όσο πιο κακομοίρης φαίνεται κάποιος στην Εκκλησία, τόσο πιο άγιο το χαρακτηρίζουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της Εκκλησίας, γι' αυτό και οι άνθρωποι αποφεύγουν να μπαίνουν στην Εκκλησία. Τι να δουν, μίζερους ανθρώπους, κακομοίριδες, που αυτήν την χάρη και τη χαρά του Θεού την κάναμε μιζέρια και ταπεινοσχημία, που αυτό κρύβει πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Να δούμε λοιπόν για τη στενοχώρια. Η στενοχώρια στην ουσία τι είναι? Όταν κάποιος στενοχωριέται, κλαίγεται, είναι ένας πληγωμένος εγωισμός, η στενοχώρια, γιατί δεν ικανοποιήθηκαν οι επιθυμίες μας. Μοιάζουμε όταν είμαστε στενοχωρημένοι όπως το μικρό παιδάκι που είναι στην κουνιά του και κλαίει μέσα στην ανευθυνότητά του για να γίνει το δικό του. Έτσι παραπονούμε, θα γκρινιάζουμε και απαιτούμε εμείς τη ζωή. Στο ζευγάρι, ας το δούμε, η γκρίνια και τα παράπονα τι δείχνουν? Πρώτον, άλλες προσδοκίες είχα από εσένα και δεν επιτεύχθηκα. Εγώ έκανα τα πάντα και εσύ δεν με αναγνώρισες και δεν ανταποκρίθηκες σε αυτό. Εγώ πίστευα ότι εσύ θα είσαι χαρά της ζωής μου και τελικά αυτό ακυρώθηκε. Και προσπαθώ να εκφράσω ένα παράπονο σε αυτό. Και στενοχωριό, και υπάρχει γκρίνια και στενοχώρια. Εδώ είναι μία ανευθυνότητα. Για ποιο λόγο? Δεν αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη του εαυτού μου, την ευθύνη της καταστάσεώς μου, την ευθύνη για το πώς νιώθω και έχω σφταίκτη τον άλλον. Είναι δυνατόν κάποιος να μας κλέψει τη χαρά αν είναι πραγματική? Μπορεί να μας την κλέψει αν πιστεύσουμε ότι άλλος είναι η χαρά. Αν πιστεύσω ότι είναι άλλος η χαρά, σημαίνει έχω σκέντρο τον εαυτό μου που υπολογίζω πόσο μου έδωσε, πόσο δεν μου έδωσε, τι κέρδισα, τι έχασα. Αυτό τι σημαίνει? Είμαι επικεντρωμένος στον εαυτό μου. Άρα υπάρχει σχέση όταν είμαι επικεντρωμένος στον εαυτό μου. Όταν σκέφτομαι πόσο με αδίκησε ο άλλος, τι μου έκανε, τι κέρδισα και τι έχασα, είναι σχέση? Άρα είμαστε δύο ανταγωνιστές που προσπαθούμε ο ένας να κυριαρχήσει πάνω στον άλλον και ο ένας να βγει κερδισμένος σε σχέση με τον άλλον. Αυτό λοιπόν βγάζει τη στενοχώρια. Δεν έχει χαρά, ποτέ, ό,τι και να κάνεις. Πάντα κάτι θα σου λείπει, πάντα κάτι θα απαιτείς. Και αν δεν τα βρεις με τον εαυτό σου, δεν μπορεί να τα βρεις με τον άλλον. Αν δεν βρεις το πρόβλημα μέσα σου, ότι η αναπηρία είναι μέσα σου, ό,τι και να κάνεις δεν βγαίνει με τον άλλον άκρη. Όταν λοιπόν δεν βρίσκω την αξία μου στη δημιουργία και τη ζωή, και δεν νιώθω σημαντικός, προσπαθώ να είμαι κάτι με το κλάμα και τη δυστυχία μου. Η αμαρτία δεν εξαλείφεται με το κλάμα του πληγουμένου εγωισμού μας, ούτε με την ψευτοευλάβη ότι τάχα στενοχωρήσαμε τον Θεό. Αυτό είναι απομόνωση και κλείσιμο. Για να θεραπευτούμε από την αμαρτία μας και τα συμπτώματά της, που κυριότερο είναι η απώλεια της χαράς, χρειάζεται να βρούμε τις αιτίες. Συνήθως ασχολούμεθα με τα συμπτώματα και όχι με την ουσία, ως ένδειξη ανευθυνότητάς μας. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις. Δεν πάμε πίσω από ένα γεγονός που είναι σύμπτωμα, αλλά μένουμε στο γεγονός. Γιατί θέλουμε να κλαφτούμε ότι είμαστε οι αδικημένοι. Δεν θέλουμε να λάβουμε την ευθύνη ότι τι κάναμε εμείς στο να είμαστε αξιαγάπητοι και να κερδίσουμε τον άλλο. Μας βολεύει το να είμαστε κακομύριδες, να είμαστε πληγωμένοι, θυγμένοι, αδικημένοι. Γιατί δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε με την ομορφιά μας. Δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε με την καλοσύνη της καρδιάς μας. Δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε και να αλλοιώσουμε τον άλλο με τον πλούτο της καρδιάς μας, και στερημένοι και μειονεκτικοί καθόμαστε και κλαίμε σαν τις γκόμενες. Συγγνώμη την έκφραση, έτσι όμως είναι. Λοιπόν, συνήθως ασχολούμεθα λοιπόν με τα συμπτώματα και όχι με την πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από τα συμπτώματα. Η κύρια λοιπόν αιτία κάθε αστοχίας και αμαρτίας είναι η επιθυμία μας, η επιλογή μας να ζήσουμε χωρίς τον Θεό και τους ανθρώπους. Να γίνουμε εμείς το κέντρο ελέγχοντας τους πάντες. Αυτό δεν συμβαίνει. Θέλω να είμαι το κέντρο του κόσμου. Ποιος ανέχεται στα αλήθεια να μην είναι κέντρο του κόσμου? Ποιος ανέχεται να μην είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στο περιβάλλον του? Εάν δεν το ανέχεσαι αυτό, μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου και να σχετιστείς με τον άλλον, να τον καταλάβεις και τον ακούσεις? Μα το μόνο πράγμα που ακούς και καταλαβαίνεις είναι η επιθυμία σου. Είναι η ικανοποίηση των φαντασιώσεων που είχες, που σου βάλει η κοινωνία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον σου και χίλια δύο πράγματα. Μα βγάζουν μια ιδέα ότι για να είσαι χαρούμενος και επιτυχημένος πρέπει να κάνεις αυτό, να είσαι αυτό, να επιτύχεις αυτό. Και αρχίζει μετά ο λογισμός, η λογισμή, η σύγκριση. Πώς είναι ο άλλος, πώς είναι οι άλλοι, πώς ζουν αυτοί, πώς ζω εγώ, τι κατάφερα, τι δεν κατάφερα, γιατί μου πήγαν στραβά τα πράγματα, εγώ δεν θα αποδείξω ότι είμαι εγώ κάτι σπουδαίος είμαι, κάποια σπουδαία είμαι. Και γίνεται μπάχαλο μέσα μας. Γιατί στην ουσία αυτό κρύβει τη μειονεξία μας. Είναι σημαντικό να μην οχυρωνόμαστε πίσω από τη θρησκευτικότητά μας και να αποκαλυφθούμε στον εαυτό μας ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Ίσως πούμε κάτι το οποίο είναι τολμηρό. Οι αμαρτίες μας είναι ευλογία. Τα λάθη μας είναι ευλογία. Εάν μπορέσουμε να καταλάβουμε πίσω από τις αμαρτίες μας τι κρύβεται. Οι αμαρτίες μας, είπαμε, είναι τα συμπτώματα. Όταν πας σε έναν γιατρό, δεν ασχολείται με το σύμπτωμα μόνο. Προσπαθεί να προχωρήσει πίσω από το σύμπτωμα στην αιτία. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Αγνοούμε τον εαυτό μας. Και αν αγνοούμε τον εαυτό μας, ούτε μετάνοια υπάρχει αν στην πνευματική διάσταση, ούτε σχέση πραγματική μπορεί να υπάρχει με κανένα, ούτε με τα έντερά μας δεν μπορεί να σχετιστούμε αν δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Οπότε τα λάθη μας, οι αστοχίες μας, οι παραλήψεις μας, αντί να κλεγόμαστε και να λέμε πω πω τι έκανα, ή να το απαλύνουμε κουκουλώνοντάς το, να έχουμε την ευθύνη, να λάβουμε την ευθύνη και να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Γιατί γνωρίζοντας, μόνο γνωρίζοντας τον εαυτό μας, μπορώ να σχετιστώ με τον οποιοδήποτε άλλο. Παραπονούμεθα λοιπόν, απαιτούμε, κρίνουμε, μιζεριάζουμε, θεολογούμε, φιλοσοφούμε, παιδαγωγούμε, συμβουλεύουμε, αλλά χωρίς κατεύθυνση και τοποθέτηση ζωής. Έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε συμβουλές στο σύντροφό μας ή στα παιδιά μας ή σε οποιοδήποτε άλλο όταν εμείς δεν ξέρουμε πού πάμε? Δεν φτάνει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Όταν είμαστε καλοί άνθρωποι, είμαστε χείριστοι άνθρωποι. Αυτή η καλοσύνη μας έφαγε και αυτός ο καθοσπρεπισμός, είτε στην Εκκλησία είτε εκτός Εκκλησίας, και κρύβουν την πραγματικότητά μας και δεν έχουμε σχέση με την πραγματικότητά μας. Λοιπόν, αυτό είναι πρόβλημα. Επομένως, εάν δεν ξέρω εγώ τι κατεύθυνση ζωής έχω, σε ποιο να δώσω συμβούλη, βάσει ποιου μέτρου, ποιου κριτηρίου, Ποιο είναι το κριτήριο ζωής μου? Ποια στάση ζωή επιλέγω να έχω? Καμία. Ό,τι μου βάζει το σύστημα και η κοινωνία. Με έναν τρόπο τελείως φασιστικό. Σου λέει θα είσαι αυτός. Γιατί? Μα έτσι πρέπει. Και γιατί πρέπει? Μα έτσι πρέπει. Όλοι έτσι κάνουν. Και μπαίνουμε σε κάποιες ιδέες και σε κάποιες βεβαιότητες. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτές. Και βάσει αυτών ρυθμίζουμε και τη ζωή μας, γιατί αλλιώς θα είμαστε περιθωριακοί. Και βάσει αυτών δίνουμε και αγωγή στα παιδιά μας. Χωρίς να ερμηνεύσουμε το τι και γιατί. Χωρίς να έχει αποκαλυφθεί μέσα μας ποια είναι η ουσία κάποιων πραγμάτων. Λέμε αγαπούμε. Τι σημαίνει αγαπώ? Τι σημαίνει σχετίζομαι? Για τον καθένα αγαπώ σημαίνει να με αγαπούν, όχι να αγαπώ. Για τον καθένα αγαπώ σημαίνει να νοιάζονται για μένα, να με φροντίζουν, να με υπολογίζουν, να με μετρούν, να με φροντίζουν, να αναγνωρίζουν τον κόπο που έκανα. Αυτό έτσι είναι όμως? Βάσει αυτού του μέτρου ρυθμίζουν τα πράγματα? Κάποτε άκουσε μια έκφραση τολμηρή από έναν ασκητή που έλεγε, έλεγε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η στενοχώρια, και έλεγε αυτός ο ασκητής, και ότι η χαρά είναι το βασικό, το πιο κεντρικό μέτρο του ανθρώπου που έχει μετάνοια. Η σχέση, η πνευματική σχέση, η ζωή, η σχέση με τον Θεό, το πρώτο στοιχείο κυρίαρχο που έχει είναι η χαρά. Χωρίς χαρά σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει γνήσια πνευματική ζωή. Και συγκεκριμένα έλεγε ο ασκητής αυτός, η στενοχώρια είναι τα κόπρανά μας, και ο στενοχωρημένος τρώει τα κόπρανά του. Ουσιαστικά τρώγεται με τον εαυτό του, με τον εαυτό του, είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του. Και δυστυχώς σε κάθε σύστημα το οποίο θέλει να είμαστε κάπως, μας επιβάλλει να είμαστε κάπως, γινόμαστε όχι αυτό που είμαστε αλλά αυτό που μας λένε να είμαστε, και μπερδευόμαστε εκεί μέσα, και αυτό και μέσα στην Εκκλησία, και κυνηγούμε να ικανοποιήσουμε μια εικόνα του εαυτού μας, να αποδείξουμε ότι είμαστε όπως μας θέλουν. Και ποιοι είμαστε τελικά? Είμαστε μπερδεμένοι έτσι. Ο εαυτούλης μας λοιπόν θέλει να κυριαρχήσει, να εξουσιάσει τους άλλους, να επιβάλλει τα θέλω του, να υποκαταστήσει την αγάπη με τη δύναμη, τις ιδέες, και όσο δεν το πετυχαίνει απογοητεύεται και στενοχωριέται. Αυτό δεν συμβαίνει στην οικογένεια? Θέλουμε να κυριαρχήσουμε στον άλλο, να τον εξουσιάσουμε. Συνήθως μέσα σε μια σχέση συζυγίας ή στην οικογένεια παίζεται ένα παιχνίδι εξουσίας. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι, ποιο το θέλημα θα κυριαρχήσει και επιθυμία, και ποιο τα θελήματα θα γίνουν. Και προσπαθεί κανείς να κρατήσει άμυνες, να κρατήσει λέμε μια πισινή, μην εκτεθεί. Δεν προσπαθεί να ανοίξει τα χαρτιά του τελείως για να παίξει καλύτερα το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης μέσα στη σχέση. Υπάρχει ένας τακτικισμός στις σχέσεις. Δεν ακινείται κάτι σε κάθε, γιατί σου λέει και άμα γίνω ευάλωτος, αν το ανοίξω, αν της ανοίξω όλα τα στοιχεία, το πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, δεν θα με εκμεταλλευτεί κάποια στιγμή? Άρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη γιατί δεν εμπιστεύομαι την προσωπική μου αξία. Έχω μειονεξίες, έχω ελλείψεις. Και προσπαθώ από την αναγνώριση που θα μου δώσει ο άλλος να νιώθω ισχυρός και να προχωρήσω. Μα το μυστήριο και το παράξενο και ο άλλος το ίδιο κάνει. Και στην ουσία είναι δυο φοβισμένα πλασματάκια στο ζευγάρι που το παίζουν δυνατή και κυρίαρχη ο ένας στο άλλο. Και αυτό κρύβει τις μειονεξίες που έχουμε. Οπότε θα δείτε στις επιλογές συντρόφου το κριτήριο στην ουσία είναι θα επιλέξω κάποιον που θα είναι πολύ σημαντικός, που κοντά του να είμαι σημαντικός. Δεν έχω άλλο κριτήριο. Και σημαντικός κατά τα εξωτερικά κοινωνικά κριτήρια ή κατά τον τρόπο που μου συμπεριφέρεται. Δεν μπορώ να δω βαθιά την ουσία του άλλου ανθρώπου, γιατί δεν μπορώ να δω τη δική μου. Τον άλλο το βλέπω με τα μάτια που βλέπω τον εαυτό μου. Και βλέπω τον άλλο ανάλογα με το επίπεδο που ζω εγώ ίδιος. Τι κριτήρια ζωής έχω εγώ ίδιος, με αυτά τα κριτήρια κάνω τα πάντα. Η επιλογή του συντρόφου μου, το ερωτικό πλαίσιο, το ερωτικό κριτήριο, έχει να κάνει το πώς βλέπω εγώ τη ζωή, με τι μάτια βλέπω τη ζωή. για τον άντρα είναι μια όμορφη γυναίκα που να μην μουρμουράει και να είναι και εύστορη, να πεις μια κουβέντα και να μην σε ζαλίζει. Για τη γυναίκα, ένας άντρας καταξιωμένος κοινωνικά που να νιώθω ασφάλεια δίπλα του, να νιώθω δυνατή στη δύναμή του, που λέγεται το τραγούδι. Αυτό είναι το κριτήριο. Αλλά αυτό πόσο να σταθεί, ένα παραμύθι είναι αυτό. Παίζουμε όλο άλλο στο θέατρο του κοινωνικά καταξιωμένου, του δυνατού, για να κερδίσουμε. Και άλλη παίζει την όμορφη, δεν μιλάει μέχρι το γάμο και μετά ξεσκίζει τον άλλο. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Γιατί δεν έχουμε άλλα μέσα μας ουσιαστικότερα πράγματα να πούμε, να μοιραστούμε. Δεν είμαστε υποψιασμένοι για την ομορφιά της ζωής και την ομορφιά που χαρίζει μέσα μας ο Θεός. Δεν έχουμε μπει στη διαδικασία της αγάπης, την ομορφιά που δίνει η αγάπη και η σχέση. Και μέσα στις φοβίες μας, ανασφάλειές μας, στις μειονεξίες μας, στις ελλείψεις μας, προσπαθούμε να νιώθουμε ισχυροί, κατακτώντας τον καλύτερο ή την καλύτερη. Η περιφρούση του εαυτού μας από τους άλλους ως απειλή είναι ο κεντρικός άξονας του στενοχωρημένου ανθρώπου. Ποια είναι η στενοχώρια? Τον άλλο τον νιώθω ως απειλή, είτε γιατί μπορεί να με εκμεταλλευτεί, γιατί μπορεί να τον χάσω και να βρει κάποιον άλλο ή κάποια άλλη. Όταν λοιπόν αισθάνομαι, όταν η περιφρούση του εαυτού μου από τον άλλο ως απειλή με κάποιον τρόπο, είναι η ουσία της στενοχώριας μέσα στη σχέση. Τρώμε τα σωθικά μας. Θεωρώ ότι ο άλλος είναι ευλογία μόνο όταν με δικαιώνει, με ικανοποιεί, συμφωνεί μαζί μου, με έχει κέντρο ζωής του. Αυτό πόσο να πάει? Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό γίνεται μέχρι τελικής πτώσεως, όταν και εγώ το δίνω. Λέμε ότι θεωρώ την ευλογία ότι ο άλλος με δικαιώνει, με ικανοποιεί, συμφωνεί μαζί μου, με έχει κέντρο ζωής του. Αυτό γίνεται μόνο όταν και εγώ το κάνω. Δεν μπορώ να μην το κάνω, να περιμένω να το κάνει ο άλλος και μετά να δούμε. Τότε υπάρχει υπολογισμός, υπάρχει σκοπιμότητα και καμιά σχέση αγάπης δεν μπορεί να δώσει χαρά όταν υπάρχει υπολογισμός και σκοπιμότητα, όταν υπάρχει μεθόδευση, όταν υπάρχει τακτικισμός. Εδώ κρύβεται ένα ψέμα, μία απάντηση που θα βγει κάποια στιγμή, και στο ψέμα δεν μπορεί να υπάρχει χαρά. Τότε δεν εξελίσσομαι, γιατί δεν αναλαμβάνω υπεύθυνα τη ζωή μου και τις σχέσεις μου. Υπεύθυνος είναι αυτός που ενεργοποιεί θετικά τον εαυτόν του και δεν επιβάλλεται στον άλλο για να αλλάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση με προοπτική αν υπάρχει απέτηση. Απαιτώ να είσαι έτσι γιατί είσαι ο άντρας μου, απαιτώ για να είσαι η γυναίκα μου. Δεν υπάρχει σχέση απέτηση, υπάρχει ελευθερία. Θέλει ο άλλος και είναι έτσι γιατί θέλει, όχι γιατί μου το λέει, γιατί είναι καθήκον μου. Δεν είναι καθήκον το επειδή εσείς είμαστε παντρεμένοι να μου φέρετε καλά. Στην έννοια του καθήκοντος δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ελευθερία. Θέλει και έτσι γουστάρει και με αγαπάει και με φροντίζει. Και γίνεται αυτό γιατί τον εμπνέω. Δεν επιβαλλόμαστε λοιπόν στον άλλο. Χρειάζεται να ενεργοποιήσω θετικά τον εαυτό μου, να γίνω ελκυστικός, ελκυστική στον άλλον και να τον εμπνεύσω σε αυτή τη δικασία. Επειδή φοβούμαι ότι δεν θα τα καταφέρω σε αυτή τη δικασία να γίνω ελκυστικός, γιατί νομίζω πως τίποτα δεν είμαι, άρα δείχνει ότι δεν πιστεύω στην αξία μου. Η βάση είναι αυτή. Δεν πιστεύω στην αξία μου. Δεν πιστεύω στις δυνατότητες που έχω. Δεν πιστεύω στην ομορφιά που έχω. Και αρχίζουν τότε τις απαιτήσεις και την κρίνια. Αλλά στην ουσία το πρόβλημα είναι αυτό. Στο βαθμό λοιπόν που εγώ προσωπικά αναπτύσσομαι, πιστεύω στην ομορφιά και στην αξία που έχω. Και αυτό θα γίνει αν συνδεθώ με τον Θεό, αν πιστεύσω στην αγάπη του Θεού, αν εμπιστευτώ την αγάπη του Θεού, νιώσω τον πλούτο και το προσωπικό ενδιαφέρον του Θεού σε μένα, και αυτή είναι η προσωπική σχέση, τότε έχω άλλη δυναμική και άλλη δυνατότητα. Τότε ενεργοποιώ θετικά τον εαυτό μου και τον εμπνέω να αλλάξει, όχι γιατί το επιβάλλω, γιατί το ίδιο θέλει να αλλάξει. Η ικανότητα να βγαίνω από τον εαυτό μου και να μπορώ να συναντώ τον άλλο εξαρτάται από την επίγνωση του εαυτού μου. Να καταλάβω τι μου φταίει. Η οριμότητά μου φαίνεται από τότε που μπορώ να σχετιστώ χωρίς προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Έτσι μπορώ να βιώσω την χαρά στη σχέση. Διαφορετικά θα είμαι ένας καλός χριστιανός με γκρίνιες, ιδιοτροπίες και με πολύ στενοχώρια. Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορώ να δημιουργώ σχέσεις χωρίς προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται επίγνωση του εαυτού μου. Ποιος είμαι εγώ? Ποιο είναι το πρόβλημά μου? Τι θέλω? Έρχεται η κοπέλα και σου λέει: Πάτερ, είμαι με τον τάδε. Τον θέλεις? Δεν ξέρω, χωριστό. Δεν μπορώ. Μείνε, δεν θέλω. Βγάλε άκρη. Δεν ξέρει τι θέλει, γιατί δεν ξέρει, δεν τα βρήκε με τον εαυτόν της. Αυτή η συγκεκριμένη. Μπορεί να σχετιστεί με κάποιον άνθρωπο έτσι? Αν δεν μπορείς να τα βρεις με τον εαυτό σου, με ποιον μπορείς να τα βρεις? Είναι σημαντικό λοιπόν να τα βρω με τον εαυτό μου, για να μπορώ να συναντώ τον άλλο. Και αυτό έχει να κάνει με την επίγνωση του εαυτού μου, όπως είπαμε. Η ωριμότητά μου λοιπόν είναι να σχετίζουμε με τον άλλο χωρίς προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Δεν απαιτώ και δεν προϋποθέτω τίποτα. Θέλω και σχετίζομαι με τον άλλον. Αυτή η διαδικασία ελευθερίας εμπνέει τον άλλον να γίνει ουσιαστική και αληθινή σχέση. Στην Εκκλησία μεγαλώνουμε με την ιδέα του καλού παιδιού. Αυτό είναι το μεγάλο μας κόμπλεξ, το μεγάλο σύμπλεγμα. Του καλού παιδιού, του καλού ανθρώπου στην κοινωνία. Γεμάτη όμως με εσωτερικές συγκρούσεις, αποθυμένα και θυμό. Αυτό μπορεί να συμβεί και στην οικογένεια, στην σχέση. Όταν κανείς κρατάει μέσα του πράγματα, δεν τα εξωτερικεύει, δεν μπορεί να τα εξωτερικεύσει γιατί φοβάται. Σου λέει, αν του πω αυτό θα φύγει αυτός. Άρα το κρατώ μέσα μου. Δεν έχω τη δυνατότητα να το κοινωνήσω με τον άλλο, να το επικοινωνήσω. Γιατί είμαι αδέξια, γιατί είμαι απρόσεκτη, γιατί φοβούμαι, γιατί είμαι δειλή και κρατάω μέσα μου πράγματα. Και κρατάω μέσα πράγματα και πάω στο πνευματικό και του λέω: Δυσκολεύομαι, αλλά κάνω υπομονή. Και μου λέει: Μπράβο, παιδί μου, να κάνεις υπομονή. Ο Χριστός υπομονή θέλει και να μην τσακώνεσαι. Ψεύτικα πράγματα. Το κρατάω, γίνεται αρρώστια, γίνεται μια καταπίεση και γίνεται μια καταθλιψάρα. Και λέει: Θεέ μου, γιατί με σκέφτηκες? Έχω κάνει τόσες θυσίες για σένα. Έκανε υπακόμπος μου και ο πνευματικός μου και είναι υπομονή. Η κατάθλιψη γιατί? Και αν δεν βγει η κατάθλιψη, θα βγει ένας φοβερός θυμός εναντί του άλλου. Τις περισσότερες φορές την οργή, τα καλά παιδιά της Εκκλησίας τις τρέφουν στον εαυτό τους με τη μορφή της κατάθλιψης. Και κάποιες φορές εναντίον του Θεού και των ανθρώπων. Λέμε: Ήμουν τόσο προσεκτικός σε όλα. Δεν αμάρτησα προγάμου. Δεν απάντησα τον σύντροφό μου. Ήμουν ομοταγής πνευματικός άνθρωπος. Ήμουν μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Έκανε οικογένεια, παιδιά, σύμφωνα με το πνευματικό μου και. Γιατί όμως δεν νιώθω καλά και ευχαριστημένος στη ζωή μου? Γιατί είναι τόσο στριμμένος ο σύντροφός μου? Γιατί μου πάει στραβά η ζωή? Τα κάνουμε όλα αυτά για να πάμε καλά? Υπάρχει ένας γενικός κανόνας που δεν είναι απόλυτος βέβαια. Στη ζωή παίρνεις ό,τι δίνεις. Ανάλογα πόσο αυθεντικός είσαι, πόσο ουσιαστικός είσαι, τι δίνεις, αυτό θα πάρεις. Μα θα πει κάποιος: Δεν μου συμβαίνει. Ναι, αλλά γιατί διάλεξες αυτόν τον άνθρωπο? Κάτι φταίει. Δεν στον δώσαμε το ζόρι, σπάνια είναι αυτό το γεγονός να σου δώσουμε το ζόρι κάτι. Και να επιλέξεις κάποιον, είχες δικά σου κριτήρια. Και πρέπει να ελέγξεις, να δεις ποιος είσαι, γιατί έκανες αυτή την επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό. Αν τα διαφωτίσεις αυτά, μπορεί να σχετίσεις με το άλλο ουσιαστικά. Οπότε εντάξει όλα αυτά. Είναι στριμμένος ο σύντροφός μου, μου πάει στραβά η ζωή. Αλλά όλα αυτά καλά μέσα στην Εκκλησία, αλλά μου έμαθα να αγαπούμε. Μας έμαθα να αγαπούμε. Ξέρουμε, μπορούμε να ανεχόμαστε τον διαφορετικό χωρίς να θέλουμε τον αλλάξουμε, να διορθώσουμε. Μπορούμε να συγχωρούμε. Πιστεύουμε ότι ο κάθε άλλος είναι ο Χριστός. Είναι η χαρά μας ο άλλος και χωρίς να μας ικανοποιεί. Αυτή είναι ερωτήματα πολύ κορυφαία. Δηλαδή, πρώτο, ξέρω να αγαπώ και την αγάπη. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να αποδέχομαι τον διαφορετικό χωρίς να θέλω να τον αλλάξω, να τον διορθώσω? Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αλλάξει τον άλλο. Ούτε τα παιδιά του, ούτε το σύζυγό του, τη σύζυγό του. Άλλου παπά Ευαγγέλιο είναι να αλλάξει ο άλλος. Είναι υπόθεση του ιδίου να θέλει να αλλάξει και του Θεού. Εμείς δεν βάζουμε προϋποθέσεις, σε αγαπώ αν γίνεις έτσι, αν δεν είσαι έτσι δεν σε αγαπώ. Τι διλήμματα είναι αυτά? Τι εξαναγκασμοί είναι αυτοί? Αυτοί οι εξαναγκασμοί και αυτά τα διλήμματα μπορεί να ενεργοποιήσουν μια ουσιαστική σχέση η οποία θα έχει ελευθερία και χαρά. Άρα ο άλλος πιέζει και σου λέει: Αν δεν κάνω αυτό θα το χάσω και είμαι βολεμένος τώρα. Μου πλένει, μου σιδερώνει, με φροντίζει. Πού να μπλέκουμε τώρα? Έχουμε και παιδιά, πού να τσακωνόμαστε? Εγώ θα βρω σχέση, θα έχω μια άλλη σχέση για τις άλλες ανάγκες μου. Και τα βολεύω μια χαρά. Και στο σπίτι είμαι ευγενέστατος. Χαλάρωσα έξω, έρχομαι σπίτι μια χαρά. Αυτό οφείλεται γιατί βάζουμε τέτοιες απαιτήσεις και πιέζουμε τον άλλο που με το ζόρι δουλειά δεν γίνεται. Άρα είμαι σε αυτή η διαδικασία να έχουμε το διαφορετικό χωρίς να θέλω να τον αλλάξω, να το διορθώσω. Μπορούμε να συγχωρούμε, που σημαίνει μπορώ να συγχωρέσω τον άλλο και λάθος να με έχει αδικήσει. Μπορεί να γίνει χαρά μου άλλος και χωρίς να με ικανοποιεί, και ποια είναι η χαρά μου? Είμαι χαρούμενος για να μου κάνει πάντα αυτό που θέλω? Προβλέπει τι έχω ανάγκη και μου την ικανοποιεί? Καλό είναι αυτό, βέβαια. Αλλά και πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια ποιότητα διαθέσεως του άλλου προς εμένα. Αλλά αυτό ορίζει την ποιότητα της σχέσεως? Έτσι εξελίσσεται ο άνθρωπος? Έτσι μαθαίνει να αγαπάει? Έτσι μαθαίνει να χαίρεται μέσα από αυτή την αγάπη? Και το πιο σημαντικό στις σχέσεις μας, στη συζυγία μας, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε λόγο? Τι λέμε? Παράδειγμα, αν βγείτε σε μια μεγάλη πόλη, ας πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, και πάτε σε μια ταβέρνα, θα καταλάβετε ποιοι είναι παράνομα ζευγάρια και ποια είναι νόμιμα. Τα παντρεμένα ζευγάρια δεν μιλάνε καθόλου μεταξύ τους. Μόνο κοιτούν άγρια ένα τον άλλο, τα παιδιά που παίζουν, και βλέπουν άγρια που δεν ενδιαφέρονται για τον άλλο και αφήνουν τον ένα να τρέχει. Τα παράνομα ζευγαράκια έχουν κάτι να πω, τσουκουσουπουτσου. Μια χαρά, χαρούμενα, ευτυχισμένα. Αλλά γιατί είναι σε ψεύτικο επίπεδο η σχέση, θα γίνει αληθινή και πραγματική, δεν υπάρχει λόγος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν έχουμε κάτι να πούμε. Γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι μέσα μας να πούμε. Όταν έχουμε κάτι που δεν έχει ενδιαφέρον μέσα μας, βγαίνει και ο λόγος. Σαρκώνεται σε λόγο. Γιατί δεν έχουμε να πούμε? Γιατί μείναμε σε 5 διαδικαστικά πράγματα. Είτε εντός εκκλησίας είναι τα ζευγάρια, είτε εκτός εκκλησίας. Δεν ανακαλύψαν κάτι όμορφο μέσα τους να το μοιραστούν. Το πιο σημαντικό σχέση και η χαρά της σχέσης είναι το μοίρασμα. Τι είμαι να μοιραστώ? Την κρίνια, τα παράπονα, τις απαιτήσεις, τα προβλήματα? Κάτι όμορφο έχουμε να μοιραστούμε. Πριν του τα ψάλεις τον εξάψαλμο, έχεις κάτι καλό να του πεις? Πριν αρχίσεις τις απαιτήσεις ως άντρας, έχεις κάτι όμορφο να αναδείξεις στη γυναίκα σου που να την κάνεις να νιώσει σημαντική? Και να υπάρξει μια άλλη διαδικασία βαθύτερης σχέσης. Τι είναι ο έρωτας και εσύ? Μια τεχνική διαδικασία. Κάποια στιγμή συνηθίζεις. Πώς ανανεώνεται αυτό? Δια του λόγου, δια του πνεύματος, δια της εσωτερικής καταστάσεως πήγε ο καθένας. Αλλά έχουμε εσωτερική κατάσταση? Καθόμαστε με σταυροπόδι και περιμένουμε άλλος να μας έχει βασιλιάδες ή βασίλισσες και να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη? Η δική μας ενεργοποίηση ποια είναι? Η ομορφιά της σχέσεως. Και η ευλογία της σχέσεως είναι αυτό. Ποιο? Ότι κάποια στιγμή υπάρχει το κίνητρο το ερωτικό, υπάρχει έλξη και μετά απομειώνεται αυτή η διάθεση. Και αυτό είναι ευλογία, γιατί πρέπει να βρεις τρόπο να το ανανεώσεις. Και αυτός ο τρόπος είναι η δύναμη του λόγου. Είναι η προσωπική σου ανάπτυξη που έχεις πέρα από κάποια πράγματα που ήξερε μέχρι τώρα, του πεις και καινούργια πράγματα που γεννώνται μέσα στην καρδιά σου. Δεν γεννούμε μόνο παιδιά, γεννούμε και λόγο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε κάποιες αποκαλύψεις μέσα στην καρδιά μας που θα μοιραστούμε με τον άλλο και θα αποκτήσει άλλη διάσταση σχέση. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το να αμαρτήσουμε ή αν αμαρτήσαμε ή δεν αμαρτήσαμε. Θα μας πούν στην εκκλησία, κάντε αυτό, κάντε το άλλο, κάντε, σαν στρατιωτάκια κάνουμε κάποιες συνταγές οικογενειακού βίου. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ξύπνοι άνθρωποι. Άνθρωποι ενεργοποιημένοι, ζωντανοί, με κέφι για τη ζωή, και να ψαχνόμαστε και να μην είμαστε αφημένοι μέσα στην κατάθλιψη και στη μιζέρια μας, αλλά να βρούμε κάτι όμορφο μέσα μας που θα το δώσουμε στον άντρα μας, στη γυναίκα μας. Και αυτό είναι αυτό που θα γεννήσει η καρδιά μας, αυτό που θα αποκαλυφθεί μέσα μας, ή θα είναι το ψάξιμό μας, το υπαρξιακό. Αυτό λοιπόν που θα βγει θα είναι ένα μοίρασμα με τον άλλο. Δεν θα είναι μοίρασμα μιας κουβέντας. Ο λόγος είναι ζωή, θα είναι μοίρασμα ζωής. Όταν υπάρχει αυτό, τότε αρχίζει να υπάρχει άλλη διάσταση σχέση, άλλο πλησίασμα, άλλη ενότητα, άλλο προχώρημα. Όταν και αυτό βγαίνει, αυτή η αναπηρία μας βγαίνει και στις επιλογές που κάνουμε ζωής. Ας πάρουμε επιλογή συζύγου ή συζύγου, συντρόφου. Κοιτάμε μόνο 5 πράγματα και τελειώσαμε. Δεν περίμενα να ακούσουμε το λόγο του άλλου. Τι βγαίνει από το στοματάκι του και από την καρδιά του? Ποια είναι η ουσία του? Ποιο είναι το είναι του? αυτό συνέχει, προωθεί τη σχέση, την εξελίσσει. Δεν θα γίνουμε κοσμικά πλασματάκια που λένε κάνει συγκεκριμένα πράγματα, όλοι σε μια κλωνοποιημένη διαδικασία είμαστε. Και πώς θα γνωριστούν και σε ποια ηλικία, πώς θα παντρευτούν, πώς θα κάνουν το γλέντι, και στην εκκλησία, πόσο θεούσα θα είσαι, πόσο καρατίο χριστιανή θα είσαι, πόσα παιδιά θα κάνεις, τι λέει ο πνευματικός, και πάλι σε καλούπια γι' αυτό. Και είμαστε, και είναι τελείως ξενέρωτοι. Το θέμα είναι μέσα μας. Έχουμε βρει μια ομορφιά που είναι τελικά ο Θεός η ομορφιά. Το ψάξιμο του Θεού. Και μην νομίζω ότι αυτοί που είναι στην εκκλησία είναι κοντά στο Θεό. Καμιά φορά εκτός εκκλησία είναι πιο κοντά στο Θεό οι άνθρωποι. Και έχουν πιο γνησή αναζήτηση. Είναι πιο αυθεντικοί. Πιο καθαροί. Και πάνε σε εκκλησία μια γνησιότητα και λέει Θεέ μου, είμαι χάλια, λέει σε με. Δεν είναι κανένα τίποτε καλό στη ζωή μου. Και εκεί που το λέει, γεννιέται μέσα από ένα πλούτο τη αγάπη του Θεού και ζωντανεύει. Και αρχίζει να βρίσκει την ομορφιά μέσα του και να γεννιέται μέσα του λόγο. Και να αρχίζει να αποκτά τέτοια ευαισθησία και λεπτότητα και αξιοπρέπεια ζωή και αρχοντιά. Και αυτό βγαίνει στο είναι του και στα κύτταρά του βγαίνει. Και λες, μα είναι ο άνθρωπος ο ίδιος που είχα. Ίδια αυτιά, ίδια μύτη, ίδιες διαστάσεις, ίδια φυσιογνωμία, αλλά είναι κάτι άλλο πλέον. Τον ξαναγαπάω. Τον ξαναχαίρομαι. Αυτό είναι μέσα μας από το λόγο ο οποίος αναπτύσσεται. Γι' αυτό το πιο κορυφαίο είναι, λέμε, έρχονται κάποιοι οι γονείς και λένε, δεν μ' ακούει το παιδί μου. Μα εσύ ακούς τη γυναίκα σου. Ακούς τον άντρα σου. Μα είναι στην έγκριση του υπολογιστή. Εκεί τι άλλο να κάνει. Να διαβάσει. Γιατί εσύ μιλάς με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου. Και στην υπολογιστή δεν πας. Έχετε λόγο να πείτε. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι είναι ζωντανή. Υπάρχει κέφι. Υπάρχει όρεξη. Πειράζει ο ένας τον άλλο. Με χιούμορ. Να υπάρχει ένα πανηγύρι. Τι περιμένεις, πας εκεί, κατεβάζεις με ένα μούτρα, μπαίνεις στο αυτόματο πιλότο, συγκεκριμένη διαδικασία, συγκεκριμένος τρόπος, καθημερινότητα, πρόγραμμα, τέλος. Τι θα κάνει το παιδί, θα πει Παναγία μου, τι άνθρωποι είναι αυτοί, ας πάω στον υπολογιστή που είναι ο παράδεισός μου. Και μετά πάτε με διάθεση να εξορκισμού, κάτι κάνει το παιδί μου, στον υπολογιστή είναι. Τι τον έκανες, εσύ τον έκανες με τον άντρα και τη γυναίκα σου που δεν έχει κάτι να πείτε όμορφο, δεν έχετε κάτι να δώσετε. Για να αποφύγει το παιδί κάτι στραβό, πρέπει να υπάρχει μια πρόταση ζωής. Την πρόταση ζωής την φανερώνει, την εμπνέει το ζευγάρι αν την έχει μεταξύ τους. Αλλά για να υπάρχει πρόταση ζωής στο παιδί, πρέπει να υπάρχει πρόταση σχέσης μέσα στη σχέση ζευγαριού. Ποια είναι η πρόταση σχέσης? Πώς είναι αποφασισμένο το ζευγάρι να ζήσει? Τι σημαίνει μοίρασμα? Τι σημαίνει εξέλιξη? Ποια είναι η προοπτική της σχέσεως? Δύσκολα ερωτήματα. Αλλά είναι και όμορφα ερωτήματα. Γιατί έχει ενδιαφέρον η σχέση. Δεν είναι μονοδιάστατη. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε καμιά κουβέντα και να γεμίσουμε. Έχουμε κάτι όμορφο να κοινωνήσουμε και να μοιραστούμε. Είμαστε γεμάτοι για να γεμίσουμε και τον άλλο. Μας γεμίζει η συζυγία μας, είναι ένα καθήκον και ένας εξαναγκασμός. Έχουμε ευθύνη να πάψουμε τον άλλο. Να του δίνουμε χαρά αλλά και απλότητα. Να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό που θα δώσει ο άλλος. Άλλο πράγμα, ξέρετε, που συμβαίνει, τι συμβαίνει. Δεν είμαστε ανοιχτοί στο να λάβουμε αυτό που θα δώσει ο άλλος, γιατί είμαστε παρεξηγημένοι. Δεν μας φέρθηκε πριν 7 χρόνια, εκείνη η καθαρά Δευτέρα, εκείνες οι απόκριες. Θυμάμαι εκείνο που μου έκανε, το ξεχνώ, πάτερ μου. Και ό,τι και να μου δώσει, εγώ θα διαφρύσω να περιφρονήσω. Και κάνουμε ολόκληρα πράγματα μέσα μας. Και κάνουμε τους ζωρικούς για να το δικαιώσουμε κι άλλο και άλλο να τους κάσουμε μέχρι να φτάσει τώρα. Και όταν καταλάβουμε ότι ζωρίστηκε πολύ και μπορεί να φύγει, αμέσως υποχωρούμε. Τεχνικές είναι αυτές, ε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο συμβαίνει. Ποια χαρά να μιλήσουμε τώρα σε αυτά τα δεδομένα. Για να υπάρχει χαρά, χρειάζεται να είμαστε απλοί, ανοιχτοί και να λέμε άμεσα και αυθεντικά το λογισμό που έχουμε. Το πρόσωπό μας εκπέμπει ενέργεια, δύναμη, ζωή στον άλλο. Είμαστε μια αραθυμία, μια κούραση, μια βαρεμάρια των άλλων. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε αξιαγάπητοι και αξιέραστοι. Αυτό είναι το πνευματικό και ασκητικό μέσα στη σχέση του γάμου. Γιατί αλλιώς θα μπουν οι πειρασμοί της σύγκρισης, αυτό που είπαμε και πριν, της ζήλιας, του φθόνου, παλιές ιστορίες που θυμόμαστε και λέμε «Αχ, πώς την πάτησε, δεν πήρα τον τάδε». Και σενάρια κάνει ο άνθρωπος στο μυαλό του βέβαια, δεν ξέρει τι θα γινόταν, δεν συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό όμως, για να φύγει αυτή η βαρεμάρα που έχουμε και η κούραση, είναι ευθύνη δική μας. Όταν το ζευγάρι δεν ζει έτσι, αλλά χωρίς νόημα ζωής και δεν μπορούν να μοιραστούν και να χαρούν κάτι, τότε τι παιδιά θα γεννήσουν? Το παιδί δεν καθορίζεται από τις συμβουλές, τα κηρύγματα και τον έλεγχο, αλλά από το τι εισπράττει, γεύεται ζωή ή νέκρα. Έτσι θα μάθει και το ίδιο να χαίρεται και να αγαπάει ή όχι. Το παιδί έχει πρότυπο σχέσεως αυτό που βλέπει σπίτι, αυτό που εισπράττει. Η φυσιολογική κατάσταση της ψυχής είναι η χαρά. Τη στενοχώρια, όπως είπαμε και πριν, τη δημιουργεί ο εγωισμός του ανθρώπου. Και στην ουσία ο εγωισμός του είναι η άμυνά του για, για το κενό και την έλλειψη που βιώνει. Μην νομίζετε ότι κάθε εγωιστής είναι και κακός άνθρωπος. Μια ανασφάλεια έχει και αμήνεται και βγάζει αυτήν την ιδιοτροπία. Ο άνθρωπος στην ουσία ουδέποτε είναι στενοχωρημένος εξαιτίας των δυσκολιών που περνάει, εσωτερικών και εξωτερικών. Είναι μόνο από τον εαυτόν του, από την ατομοκρατική αντιμετώπιση. Δηλαδή λειτουργεί με κέντρο τον εαυτόν του. Η χαρά δεν είναι απόρρια της έλλειψης δυσκολιών, αλλά της υγιούς ψυχής που αγαπάει και τον Θεό και τον άνθρωπο, αρνούμενη τον εαυτόν της. Δηλαδή αν μάθω να αρνούμε λίγο τον εαυτό μου στην καθημερινότητα, για χάρη του άλλου, αυτό θα με γεμίσει. Είχαμε μια συνάντηση χθες στην Μητρόπολη για τους κατηχητές και ήρθε ένας ομιλητής. Ήταν υπέροχος. Είπε κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέει, ξεκίνησα να κάνω μια φορά μάθημα στα παιδιά του σχολείου και σκέφτηκα, σήμερα θα τους κάνω μάθημα με την αίσθηση ότι είμαι χειρότερος από αυτούς. Ότι ο χειρότερος από την τάξη, από τα παιδιά είμαι εγώ. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι εμπειρία είχα, τι όμορφη εμπειρία είχα. Αυτή είναι η δουλειά που γίνεται τον εαυτό μας, ένας προβληματισμός. Όταν λοιπόν αρνηθώ τον εαυτό μου, αλλά όχι σαν τακτικισμό, αλλά σαν διάθεση αγαπητική για τον άλλο, για χάρη του άλλου, ξαφνικά θα νιώσω έναν πλούτο, μια ανάπαυση μέσα μου, αλλά θα δω και έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό που εκπέμπω το εισπράττει ο άλλος. Ανεξάρτητα τι λέω εξωτερικά. Αν εσωτερικά έχω καλή διάθεση, ο άλλος το εισπράττει και αλλοιώνεται σιγά σιγά ο άλλος, ξεκλειδώνεται. Όλοι καλοί άνθρωποι στην ουσία είναι, αλλά είμαστε φοβισμένοι και ανασφαλείς και κλειδωνόμαστε. Αν κάνουμε το βήμα εμείς να αρνηθούμε τις άμυνες μας, βοηθούμε και τον άλλο σιγά σιγά να ξεκλειδώνεται και να ζούμε αυτή τη χαρά της επικοινωνίας. Δεν παίζει ρόλο λοιπόν οι δυσκολίες, αλλά το δικό μας βλέμμα και η ματιά ζωής. Η δυσκολία είναι μια έξοδος από τον εαυτό μας. Ένας περισπασμός από τον εγωισμό μας, ταπεινώνει οι δυσκολίες. Ένας άνθρωπος που απασχολείται με τον εαυτό του είναι πάντα άρρωστος. Ο αυτοαπασχολούμενος άνθρωπος. Κάποτε άκουσα ένα πρόσωπο και μου λέει, «Πάτερ, τι σημαίνει να μην σκέφτεσαι? Εγώ πάντα σκέφτομαι. Συνεχώς, αδιάλειπτα, σκέφτεται σενάρια, κουβέντες, τι θα κάνω, τι θα ράνω. Γιατί θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο κλεισμένος στον εαυτό του. Μπορεί εξωτερικά να είναι κοινωνικός, αλλά πραγματικά είναι απομονωμένος άνθρωπος. Αυτός είναι ο αυτοαπασχολούμενος άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός? Ο άρρωστος άνθρωπος. Αυτός είναι ο άρρωστος άνθρωπος. Όταν δεν σε ενοχλεί ούτε η αντίδραση, ούτε η συκοφαντία, ούτε η θλίψη που σου προκαλούν οι άλλοι, τότε σημαίνει ότι είσαι γεμάτος ζωή και χαρά και έχεις μετανοήσει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας και όχι τα λόγια των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα πρέπει να δημιουργεί άνεση σχέσεων με τους άλλους. Να είναι κοινωνικός, ευχάριστος σε όλους και πρωτίστως στην οικογένεια του μέσα. Να ζει έτσι ώστε όλους, σε όλους να εμπνέει αγάπη. Όλοι να τον ζητούν, να τον θέλουν, να τον χαίρονται. Δεν θα επιβάλλω στον άλλον να με αποδέχεται. Θα είμαι τέτοιος που θα με χαίρεται ο άλλος, θα με καμαρώνει. Δεν είναι εγωισμός αυτός. Είναι ευθύνη μέσα στη σχέση. Να γίνουμε τέτοιοι που να μην λέει πω από τι πήρα, αλλά να με καμαρώνει ο άλλος, να με χαίρεται. Αυτή είναι η ευθύνη δική μου. Η έλλειψη ανέσεως μπορεί βεβαίως να μην οφείλεται στη βούλησή μας, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρος. Αλλά μπορώ να την αποκτήσω αυτή την άνεση σχετικά, αρκεί να αγαπάω τον Θεό και να θυμάμαι και ότι άλλοι έχουν δικαιώματα, επιθυμίες και σκέψεις. Τη στιγμή που επιθυμώ εγώ κάτι, να σκέφτομαι και η γυναίκα μου έχει επιθυμίες, σκέψεις, δικαιώματα. Ένας που δεν καταλαβαίνει την αγάπη του άλλου, ή ένας που παραπονείται για την αγάπη του άλλου, ή ένας που ζητάει την αγάπη του άλλου, είναι πλάσμα δυστυχισμένο, απομονωμένο, κλεισμένο μέσα στα πάθη και στους λογισμούς του. Αν δείτε κάποιον να πει, και το λέμε, καλά τέλειο παπά, σε μένα κανείς δεν με αγάπησε. Όλοι με αδικούνε. Τι ζωή είναι αυτή? Τέτοια μοίρα έχω, τι να κάνω? Αυτό λοιπόν είναι η αρρώστια. Είναι ο δυστυχισμένος αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να δεχθεί την αγάπη του άλλου, ούτε να την καταλάβει, και είναι βολεμένος μέσα στη στενοχώρια των λογισμών του. Οι λογισμοί λοιπόν είναι εμπόδιο χαράς και πηγή στενοχώριας. Δεν εξαρτώ την ψυχή μου κατάσταση από τα συμβαίνοντα, ή θα τα διαχειριστώ μόνος μου με τον λογισμό μου και θα βουλιάξω στη στενοχώρια, ή θα τα καταθέσω στον Χριστό και να μου μάθει το λόγον τους, ώστε να ανοίξει η ψυχή μου και να καταλαβαίνω τι σημαίνει ελευθερία και χαρά. Υπάρχουν όμως ζόρικοι άνθρωποι οι οποίοι σου ψήνουν το ψάρι στα χείλη, το παίζουν κακομοίριδες και σου εξασκούν ψυχολογική πίεση και γίνει τελείως χειριστική. Δεν είναι χαρούμενοι, σου δίνουν κάποια μέρα πολύ χαρούμενοι, την άλλη μέρα λιγότερο χαρούμενοι. Σου λέει μην πάρει και θάρρος και να δοκιμάσω όπως θα είναι. Μετά πιο πολύ στενοχωρεί και κυνηγάει ο άλλος ή άλλη. Τι έχεις, τι έχεις? Τίποτα δεν έχω. Για να σε έχεις συνέχεια στην τσίτα, για να παρακολουθείς, για να είσαι συνεχώς στο κέντρο ενδιαφέροντος. Αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο δωμάτιο θα είναι κλεισμένος, θα ανοίξεις τα παράθυρα, να πεις έλα φως έχει, θα κλείσει τα μάτια μου το φως. Γιατί τον δικαιώνει στενοχώρια του. Είναι ειδονική αυτολύπηση. Μας δικαιώνουν τα προβλήματα, οι αδικίες μας, η στενοχώρια και βολευόμαστε σε αυτά. Του δίνεις χαρά και αρνείται να την πάρει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορούμε να κάνουμε. Η άρνηση της χαράς. Γιατί αν μου δώσει χαρά ο άλλος, είναι μια μορφή κυριαρχίας και μπορεί να αισθανθεί ότι είναι ανώτερος από μένα και δεν το δέχομαι. Θα είμαι εγώ ανώτερος ή ανώτερη μέσα στη στενοχώρια μου. Και θα είμαι διαρκώς κλαμμένος και θα τους εκνευρίσω και τους διαλύσω και θα τους εκδικηθώ. Μια μορφή εκδίκηση είναι το να παίζω κλαμμένος. Το κάνουμε ανάδεση στα παιδιά τους, μια χαρά στους εφήβους αυτό. Θέλω να διαχειριστώ και τη βάζω τα μούτρα. Τι έχεις μαμά? Τίποτα. Τι έχεις? Έτσι που με έκανες. Είναι τρόπος να το παιδαγωγήσω. Μα δεν καταλάβει ποιος είναι ο λόγος του προβλήματος και δεν του δώσεις την ελευθερία και να ρισκάρει, γιατί δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος χωρίς ελευθερία. Με ξαναγκασμούς ψυχολογικού επίπεδου συναισθηματικούς δεν βγαίνει άκρη. Μπορεί να μην κάνει αυτό που φοβόσουν. Να είναι καλό παιδί, να μην αλυτεύσει. Θα είναι στην εκκλησία, αλλά θα είναι ένα άρρωστο παιδί στην εκκλησία που δεν μπορεί να σχετίζεται με τα κόμπλεξ του, την ασφάλεια και τις μειονεξίες του και δεν μπορεί να χαρεί ποτέ τη ζωή και θα έχει την ανησυχία του. Τι κέρδισες? Ένα καλό χριστιανικό ρομπότ του χεριού σου, αλλά δεν έχει καρδιά να χαίρεται και να ζει. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ομορφιά και αγάπη, ακόμη και αυτός ο άνθρωπος που σου μιλάει άσχημα. Δεν σημαίνει ότι σε προσβάλλει, αλλά ότι σου δείχνει την πληγή του, σου δείχνει ότι πονάει. Και εσύ τότε θα πρέπει να κοιτάξεις, να του δώσεις φάρμακο, να του βάλεις κατάπλασμα, λαδάκι. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε με καλό λογισμό ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ομορφιά και αγάπη μέσα τους. Μα μου φέρετε άσχημα. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν την Εκκλησία και εμείς λέμε τους αντίθεους. Τίποτα. Βρίζουν την Εκκλησία γιατί αγαπούν την Εκκλησία. Βρίζουν την Εκκλησία γιατί προσδοκούν και ελπίζουν την Εκκλησία. Μόνο με κάποιον που ελπίζουμε και έχουν προσδοκίσει και ότι κάτι θα μας δώσει και διεκδικούμε κάτι, τον πληγώνουμε. Δηλαδή, να πούμε παράδειγμα σε μια σχέση. Αν δεις τον άντρα ή τη γυναίκα να είναι τελείως αδιάφορος, ούτε θετικό ούτε αρνητικά, είναι κάπου αλλού. Αν υπάρχει ένταση και γκρινιάζει και φωνές και εντάσσει, σημαίνει ελπίζει και προσδοκεί. Και διεκδικεί αυτό που πιστεύει ότι μπορείς να του δώσεις. Επομένως, και όταν ο άλλος μας μιλάει άσχημα, μην τον ακυρώνουμε. Ουσιαστικά, εξομολόγηση κάνει. Βγάζει μέσα με αρνητικό τρόπο τον καημό του και μας βγάζει τον πόνο του. Δεν μπορεί να μας πει, ξέρεις, έχω αυτή τη δυσκολία, είμαι αδύναμος. Το βγάζει με έναν επιθετικό τρόπο, με έναν αρνητικό τρόπο, με αυτόν τον τρόπο δείχνει την ταλαιπωρία του. Όπως το παιδάκι που γυρνάει από το σχολείο που έχει μια ταλαιπωρία και είναι ανήσυχο και αρχίζει και φωνάζει τη μάνα του, που είναι εύκολη η Λία. Μέσα από τις φωνές του παιδί κάτι το προβληματίζει, κάτι το πονάει, κάτι το βασανίζει και η μάνα το ψάχνει, λέει το παιδί μου δεν ήταν έτσι, για να είναι τόσο για να φωνάζει έτσι κάτι του συνέβη και ψάχνει να το βρει. Το κάνουμε στα παιδιά μας, αλλά δεν το κάνουμε μεταξύ μας οι σύζυγοι. Όταν σου ανοίγει την καρδιά του άλλου, εμπιστεύεται και σου μιλεί άσχημα, σου εκφράζεται χωρίς υποκρισία. Σου δείχνει την πληγή του. Γιατί θυμώνεις εσύ, γιατί επιτίθεσαι, γιατί τον κατηγορείς. Δείξε του αγάπη, στοργή, πόνο. Βοήθησε τον να φύγει από το μαρτύριο που υποφέρει. Κάτι που σε χωρίζει από τον άλλο, που μπορεί να είναι ένα βλέμμα, μια κουβέντα, μια ενέργεια, μια γένεια, σου διώχνει και εσένα τη χαρά της ζωής και την ομορφιά. Σου δίνει λύπη και ακηδεία. Η χαρά είναι το εφόδιό μας σε κάθε δυσκολία της ζωής. Μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται και να ελπίζει παρά τις αμαρτίες του. Η γνησιότητα λοιπόν της μετανοίας κρίνεται από τη χαρά και την ελπίδα. Η λύπη αναμειγνύεται δημιουργικά με τη χαρά. Χαμόγελο και δάκρυ, όπως όταν γεννιέται ο άνθρωπος. Κάθε γένα έχει αυτή την εμπειρία. Και η γένα της σχέσης έχει αυτή την εμπειρία. Και πόνο και χαρά. Και δάκρυ και χαμόγελο. Ο μελαγχολικός άνθρωπος λοιπόν, ο στενοχωρημένος άνθρωπος, είναι αυτός που αγάπησε το σκοτάδι του και δεν ελπίζει. Και ο στενοχωρημένος άνθρωπος είναι ο πιο άδικος ενώπιον του Θεού. Η στενοχώρια είναι εμπόδιο γερό και τείχος αδιαπέραστο από το φως του Θεού και συκοφάντησή του. Σαν να λέω στον Θεό, δεν μπορείς να μου πάρεις στενοχώρια, δεν μπορείς να έρθεις στη δικό μου άδη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πλησιάσουμε και να γευτούμε τον Θεό από το να ευχόμαστε με χαρά. Ούτε η αγάπη, ούτε η μετάνοια, ούτε οτιδήποτε άλλο είναι αληθινό χωρίς να είμαστε χαρούμενοι. Η χαρά είναι πάντοτε μαζί με την αγάπη. Αν θέλεις να αποκτήσεις αγάπη στο Χριστό, θα κοιτάξεις να αρχίσεις από την χαρά. Χαρά για τα πιο απλά πράγματα της ζωής μέχρι τα πιο υψηλά. Η αρχή λοιπόν και το τέλος της χαράς μας είναι η μετάνοια, με την οποία συνδεόμαστε με τον Χριστό και κάθε πρόσωπό Του. Ενώ πηγή της στενοχώριας είναι η αυτοδικαίωσή μας, που μας κλείνει στον εαυτό μας και την ενοχή μας και μας χωρίζει από τον Χριστό και τους ανθρώπους, κάνοντάς μας σκληρόκαρδους και ιδιότροπους. Οπότε η σχέση, η συζυγία, η οικογένεια είναι μια πρόκληση και μια διαδικασία σε αυτό το πλαίσιο. Να αρνηθούμε την αυτοδικαίωσή μας, το κλείσιμο στον εαυτό μας. Να είναι μια διαρκής μετάνοια, αλλά μια διαρκής μετάνοια με ελπίδα, με χαρά. Αυτά και συζητούμε τι θέλετε.